الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آجكل
Dewasa ini di sebagian negara Afrika di benua Amerika tengah dirayakan 100 tahun perayaan emas kebebasan atau kemerdekaan dari perbudakan. Dalam merayakan acara ini, asosiasi kita pun juga ikut serta mengambil bagian. Asosiasi ini di sini didirikan pada zaman Hazrat Khalifatul Masih Rabi yang keempat rahimahullah, yang mana itu merupakan asosiasi para warga jemaat Afrika. Jadi sebagaimana saya telah katakan, asosiasi kita ikut serta di dalam acara itu dan mereka membuat program untuk merayakan itu. Mereka juga mengatakan kepada saya bahwa pada kesempatan itu tengah diadakan acara resepsi dan insya Allah saya akan ikut serta di dalam resepsi itu. Tapi pada kesempatan ini lewat referensi kebebasan atau kemerdekaan saya ingin sampaikan. Kebebasan dari perbudakan dan kebebasan mengemukakan pendapat merupakan nikmat yang besar. Di Afrika juga, Afrika merupakan benua yang panjang, mereka dalam waktu yang panjang dijajah. Oleh karena itu, di negara kebahagiaan mereka merayakan kebebasan itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dan ini merupakan hak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kebebasan atau kemerdekaan ini yang mereka dapatkan, yakni negara-negara ini merupakan kebebasan yang hakiki dan jangan sampai mereka itu kembali diikat dalam masa perbudakan. Dan kalau dengan niat yang baik dan dengan iman yang dengan keadilan mereka mengambil faedah dari kebebasan itu, maka tidak jauh dari kemungkinan bahwa pada satu saat negara benua Afrika dalam beberapa waktu akan dapat memberikan bimbingan kepada dunia. Jika dalam kita membaca dalam sejarah para agama, maka para pendiri agama-agama atau para nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk bangsa-bangsa, banyak itu merupakan pekerjaan yang sangat penting, yaitu kebebasan. Baik itu raja yang zalim atau kebebasan dari Fir'aun atau dengan kerusakan moral bangsa atau dari para pemimpin agama demi untuk keuntungan mereka dengan atau tradisi atau adat istiadat mereka dari belenggu mereka atau kebebasan dari belenggu mereka. Kebebasan dari setiap perbudakan itu datang lewat para nabi. Tetapi ini merupakan hal yang disayangkan bahwa banyak bangsa-bangsa yang tidak memahami akan hakikat itu. Dan mereka dengan mengingkari kebebasan para pemimpin, kebebasan yang hakiki, mereka jauh dari karunia Tuhan. dan mereka ada yang mendapatkan kehancuran. Mereka perbudakan duniawi itu mereka lebih sukai dibandingkan perbudakan Allah, yakni perbudakan Allah, di mana dengan perbudakan itu mereka membuka pintu. Jadi dengan berubahnya kebebasan, kecenderungan-kecenderungan pembebasan itu, bahkan akhirnya dunia dan akhirat itu menjadi hancur. Jadi jika hakikat daripada kebebasan itu didalami, maka kebebasan yang sejati itu adalah didapatkan dari para nabi. Dan yang paling besar itu adalah yang ada di hadapan kita, yakni kebebasan pemikiran itu, dan yang melingkupi setiap kebebasan itu adalah zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan yang telah membebaskan dari perbudakan secara zahir dan juga yang diikat di dalam leher dari manusia. Dari yang secara zahir dan secara hakikat pun itu dibebaskan. Bahkan bersama beliau dengan arti yang hakiki dewasa ini pun juga zat beliau. Jadi ada satu sarana yang sangat besar, yaitu dengan perasaan. Jadi ketika beliau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada beliau gelar khataman nabiyyin, maka kekhatamiatan beliau itu melingkupi semua urusan-urusan duniawi dan agama. Jadi tidak ada keraguan lagi dalamnya bahwa kesaksian Allah Subhanahu wa taala dan sudah pengumuman Allah Subhanahu wa taala di benak orang-orang yang baik tidak akan mungkin terlahir bahwa hanya dan hanya hanya stempel Muhammadlah yang semua kesempurnaan itu dapat menstempel semua kesempurnaan, dan puncaknya itu adalah zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam zat Rasulullah. Jadi manakala semua pekerjaan dan semua puncak setiap urusan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam cara apapun kesempurnaan untuk menciptakan kebebasan itu yaitu terjadi dalam diri beliau, dan itu telah sempurna, dan dunia telah menyaksikan bahwa kesempurnaan ini sempurna dengan luar biasa dengan perantaraan beliau. Dan sampai sekarang pada hakikatnya yang punya ikatan dengan beliau itu sempurna, itu mereka tengah saksikan, yaitu jemaat ilahi ini. Dan kitab yang sempurna yang turun kepada beliau yang disebut sebagai Khatamul Kutub, di dalam itu topik kebebasan itu dengan berbagai referensi dan dalam berbagai corak itu dijelaskan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah lebih mempercantik lagi, menambah sinar lagi kecantikan itu. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, faqbur raqabah, yaitu membebaskan perbudakan, yakni membebaskan budak atau menolong dalam membebaskan. Kemudian Allah berfirman di dalam satu ayat, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab, dan memberikan harta dengan karena cintanya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang musafir dan orang-orang yang minta-minta, dan membebaskan perbudakan untuk membebaskan perbudakan, ini para budak, ini untuk membebaskan para budak. Dan topik yang berjalan sebelumnya dengan kalau kita perhatikan itu, maka di situ diberitahukan bahwa itu merupakan pekerjaan kebaikan yang besar, yakni dan percaya kepada hari akhirat dan sesudah beriman kepada para nabi, inilah kebaikan yang mendekatkan manusia dengan hamba, dengan Tuhan. Dan di dalam itu, termasuk di dalamnya adalah membebaskan perbudakan. Jadi kondisi iman untuk menegakkan itu, untuk terus maju dalam kebaikan dan untuk tegak dalam kebaikan, pembebasan perbudakan atau membebaskan jiwa satu manusia, itu merupakan pekerjaan besar. Di dalam hadis didapatkan bahwa di dalam sebuah riwayat disebutkan, di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Azad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang Islam yang membebaskan budak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari neraka sepenuhnya. Kemudian di dalam berbagai kesempatan di dalam Islam, ajaran membebaskan bulan dalam budak dalam berbagai kesempatan disebutkan, bersabda bahwa kalau ada orang mukmin dengan secara tidak sangka mereka itu membebaskan budak dan membunuh orang beriman, dan tidak hanya sekedar membunuh saja, dan tidak disebutkan hanya yaitu membebaskan budak, bahkan berfirman bahwa barang siapa, jadi ada perjanjian dengan satu bangsa dan orang kafir itu terbunuh dari kamu, maka kamu harus membebaskan budak. Kemudian dengan bersampu sebagai hukuman melanggar janji sumpah Tuhan sesuai dengan kemampuan dalam berbagai kemungkinan-kemungkinan, kalau ini tidak ini maka ini hukumannya, kalau tidak ini hukumannya. Di sana satu hukuman itu membebaskan budak juga. Jadi dalam berbagai kesempatan membebaskan budak itu ada disebutkan. Ini supaya maksudnya adalah supaya Islam pelan-pelan dapat membebaskan budak. Pada zaman itu, ketika yang merupakan zaman Rasulullah atau sebelumnya, memelihara budak itu merupakan hal yang biasa. Jadi cara itu, Islam itu dalam berbagai kesempatan itu menekankan untuk membebaskan. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam sebuah riwayat, Asma binti Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para orang-orang Islam bahwa pada kesempatan gerhana matahari pun bebaskanlah budak. Jadi sesuai dengan kemampuan lakukanlah itu. Kemudian kemahormatan budak juga dan haknya juga, beliau menjaganya sedemikian rupa. Terdapat dalam sebuah riwayat bahwa ada 7 bersaudara dan dia mempunyai budak. Pada satu kesempatan ada satu saudara yang dia marah kepada seorang budak, dan pada waktu marahnya itu dia menamparnya. Dan dalam ketika sampai berita ini kepada Rasulullah, maka beliau bersabda bahwa bebaskanlah budak itu, bahwa tidak ada hak kamu untuk memukulnya, karena kamu tidak berhak untuk mengambil kerja dari dia karena kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Dari di mana dan di sana pada saat itu untuk memelihara budak itu sangat penting, dan itu merupakan kekayaan besar, di mana banyak budaknya seorang itu dianggap sebagai orang kaya. Dan oleh orang pada saat itu terdapat perintah bahwa jika keinginan harta sejati yang ingin kalian mau dan yaitu iman, maka iman sejati, maka bebaskanlah budak. Maka sesuai dengan perintah itu, para sahabat sesuai dengan kemampuan mereka, puluhan itu budak-budak itu mereka bebaskan. Hazrat Umar bin Affan diriwayatkan bahwa ada 20,000 budak itu dia bebaskan, dan sebagian puluhan yang sesuai dengan topik mereka, mereka bebaskan. Yang pada mereka pekerjaannya ada juga maka sesuai dengan perlu sesuai dengan ajaran Islam, perlakukanlah mereka seperti saudara kamu. Apa yang kamu miliki, berilah dia, dan apa yang kamu makan, berilah dia makannya. Ketika Hazrat Khadijah radhiyallahu taala anha sudah mereka dia memberikan budak-budaknya, maka Rasulullah membebaskannya. Zaid bin Harisah itu dari antara itu, beliau sebagai beliau adalah budak, maka beliau jadikan sebagai putra beliau, dan sedemikian rupa beliau memperlakukannya dengan kasih sayang, sehingga ketika bapaknya datang untuk mengambilnya, maka Zaid mengatakan menolak untuk pergi bersama bapaknya. Jadi jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak daripada kebaikan, yang mana kebebasan itu lebih diutamakan daripada perbudakan, yang mana ikatan darah pun sekalipun itu dia dikalahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keberatan kepada Rasulullah dengan adanya kebebasan ini bahkan lebih unggul ya, cara yang ditempuh oleh Rasulullah, bahwa bagaimana telah menciptakan sarana untuk membebaskan budak-budak itu, dan bagaimana beliau membebaskan kemanusiaan. Dan kepada orang yang beriman pun beliau bersabda bahwa dengan para budak kalian, pada waktu kalian mengambil pekerjaan dari dia, berlaku baiklah. Dan kalau kamu, kalau ada pekerjaan keras, maka tolonglah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah merubah sejarah perbudakan. Sebagai akibat dari itulah, ada seorang Itali, seorang dokter yang mengatakan, menulis bahwa tradisi Buddha itu ada dari sejak ada masyarakat manusia, dan sampai kini ada. Ketika manusia itu mulai ada kelompok-kelompok, kondisinya pada saat itu terdah. Dan ini merupakan hal yang tidak adil. Itu perbandingan perbudakan itu di Amerika itu dilakukan 1000 tahun yang lalu. Di dalam hadis, betapa simpati kepada manusia, Rasulullah bersabda bahwa janganlah katakan bahwa ini budak saya, bahkan katakan bahwa ini anak saya, dan janganlah katakan bahwa dia adalah budak sahaya saya, bahkan itu katakan. Jadi kalau dilihat dari segi sejarah, kalau direnungkan itu, maka dapat diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah melakukan hal yang sangat besar. Sebelum Islam, itu dalam corak tidak membayar utang, itu pun juga dituru. Itu merupakan, kalau ada seorang yang berutang dan tidak bisa membayar utang, maka selama tidak membayar utangnya itu, maka orang yang dia terpaksa harus menjadi budak untuk orang yang memberinya hutang. Tetapi sesudah Islam, tidak, jadi seorang Muslim tidak akan bisa dijadikan sebagai budaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbudakan itu tidak hanya sekedar dibatasi, bahkan beliau berkenaan dengan itu telah menciptakan perintah dan larangan, dan bahwa supaya mereka melangkah, memajukan langkah, supaya ketika datang waktu, ketika semua budak itu dapat terbebaskan. Jadi ini seorang profesor di dalam bukunya menulis akal hal ini, bahwa bagaimana beliau, dan pada saat itu jemaat Afrika memberikan komentar dengan cara yang sangat bagus. Itu beliau menjelaskan tentang ajaran Islam, dan kalau bisa itu untuk kedua kali dapat diterbitkan lagi. Dan jadi kalau ada izin itu boleh. Jadi untuk menutup mulut, membungkam mulut orang-orang yang keberatan kepada Islam, boleh diberikan kutipan itu, artikel itu. Jadi ajaran ini atau contoh ini yang pengakuannya orang lain pun juga terpaksa harus mengakui, itu merupakan ajaran yang luar biasa dan contoh yang luar biasa dan yang merupakan hakikat daripada kebebasan manusia. Ini merupakan beberapa misal yang saya telah sampaikan berkenaan dengan itu. Tidak kehitung perintah-perintah yang didapatkan di dalamnya. Dan inilah ajaran yang hakiki, yang dengan memperhatikan itu, dunia itu dapat kebebasan dan dapat ditegakkan kedamaian dan keadilan. Di Afrika, yang mana mereka mendapatkan kebebasan, itu mereka yang orang Afrika yang menjadi Ahmadi, itu kalau itu disebarkan dan sebanyak-banyaknya dibawa kepada perbudakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat mengetahui hakikat perbedakan dengan perbudakan, dengan merayakan hanya satu kali perayaan 100 tahun emas itu perbudakan itu tidak cukup. Dan yakni bagaimana kita kebebasan itu kita bisa tegakkan dan apa cara-cara yang harus kita tempuh untuk itu, dan cara itu adalah terdapat di dalam contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu profesor itu hanya berbicara mengenai satu budak Islam, tapi dalam masyarakat Islam yang hakiki tidak akan mungkin ada orang bisa menjadi budak. Hal ini pun juga untuk seorang Islam itu sangat penting, dan ini harus diingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, apa yang beliau nasihatkan itu kepada umat beliau itu adalah bahwa salat dan berkenaan dengan budak itu terdapat ajaran yang sangat banyak. Jadi kebanyakan secara mayoritas umat Islam, para orang-orang kaya dan para aparat pemerintah sangat disesalkan bahwa mereka melupakan ajaran itu. Mereka tidak dalam sholat itu mereka tidak khusyuk dan tidak ada rasa takut kepada Tuhan, dan tidak pula ada upaya untuk menjauhkan perbudakan. Mereka
lekin hukumat ke naam par awam se gulamon wala sulook kiya jata hai baaz mulkon mein jo bechain
sebagian negara itu terdapat kerendahan. Kita dapatkan juga di sebagian negara Islam bahwa timbul perasaan kesadaran bahwa kita ini sedang diperlakukan dengan sebagai budak, itu seperti dalam corak demokrasi. Jadi orang yang menjadi presiden itu sampai seumur hidup, sudah itu anak-anaknya pun juga dapat ikut dalam pemerintahan. Sebagian orang-orang yang mempunyai kepentingan, mereka ada di sekitar mereka dan menjadi berubah kecenderungan-kecenderungan mereka, dan untuk menegakkan mendirikan pemerintahan mereka berusaha, dan mereka kepada kaum mereka sendiri tembak, dan mereka dan kekuatan-kekuatan musuh-musuh Islam atau untuk atau kekuatan-kekuatan yang mendapat manfaat untuk menguasai kekayaan-kekayaan mereka, yakni kekacauan-kekacauan yang dari pihak masyarakat akibat daripada kezaliman negara, pemerintah, itu tambah diberikan kesempatan, diberikan angin segar. Dan ini merupakan satu lingkaran setan yang sedemikian rupa yang akan membawa kemajuan negara jauh mundur 100 tahun dan akhirnya juga membawa kepada perbudakan yang lebih jauh, dan keluar dari itu akan membawa kepada perbudakan orang lain kalau tidak secara langsung, maka itu secara ada perantara. Sebelumnya juga saya telah katakan bahwa sebagian kekuatan-kekuatan besar yang memperoleh perlindungan dari pemerintah itu mereka sampai lama duduk di situ, dan masyarakat dalam merampas apa kebebasan masyarakat, dan ketika kesempatannya manfaat-manfaatnya itu apa bebas, maka atas nama kebebasan bangsa masyarakat negara pemerintah itu mereka jatuhkan kudeta. Tetapi ini pun kondisinya terjadi di sebagian negara, yakni yang dekat dengan kita, bagaimana kondisinya terjadi. Dan ketika pemerintahan itu jatuh dan berdiri pemerintahan baru, maka dapat diketahui, maka mereka mulai mengatakan ini bukan pemerintahan sesuai dengan keinginan kami, dan kadang-kadang perubahannya pun tidak sesuai dengan keinginan. Dan kemudian timbul lagi kegelisahan di kalangan mereka akibat tidak sesuainya dengan keinginan mereka pemerintahan itu. Dan kemudian ada satu lagi mata rantai kekacauan yang terjadi dan yang mulai, dan kadang-kadang itu tidak berakhir. Masyarakat pun diserang oleh kesalahpahaman, dilanda oleh kesalahpahaman, dan jadi keluar dari satu perbudakan pemerintah, mereka masuk di dalam perbudakan pemerintah yang kedua, dan mereka terasakan bahwa mereka sudah jauh lari ke jadi kekayaan negara itu, dan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan mereka, untuk membawa mereka kepada keadilan, untuk menjadikan mereka sebagai orang yang berpendidikan, itu tidak dibelanjakan. Dan pemerintahan yang terjadi itu pun juga memperoleh keuntungan mereka. Dan standar kehidupan masyarakat pun juga sebelumnya, dan jadi apa yang mereka anggap itu akan jauh, itu pun tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu, karena Rasulullah mereka nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemerintah tidak mengamalkan itu. Mereka dianggap disebut sebagai umat Islam tapi tidak mengamalkan nasihat itu. Di zaman awal mereka atas kekayaannya mereka banyak memperbudak orang, kiri dengan kekayaan negara. Mereka menjadikan masyarakat bangsanya itu sebagai budak, mereka gunakan kekayaan negara. Dan dapat juga kita lihat gambarnya di TV-TV dan banyak juga di jadi satu pihak itu terdapat kekayaan emas, dan satu pihak itu satu keluarga untuk dapatkan dua kali makan roti pun juga tidak dapat. Jadi dengan merampas hak-hak itu, masyarakat itu tengah dijadikan sebagai budak. Jadi di mana itu zaman ketika Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu atau kepada tentara-tentaranya dia mengirim bahwa akibat daripada kekuasaan musuh tidak bisa menguasai tempat itu, maka kepada orang-orang Kristen itu, orang-orang Islam, uang yang mereka ambil dari sebagai teks untuk adalah untuk kebaikan mereka, untuk menunaikan hak mereka, itu mereka dikembalikan oleh umat Islam, bahwa kami tidak bisa menunaikan hak-hak kalian, oleh karena itu kami kembalikan harta kalian itu. Maka pada saat itu rakyat-rakyat yang dari pihak Kristen itu mereka menangis bahwa kami berdoa supaya kalian itu bisa kembali lagi, karena kami tidak mengetahui, tidak mengenal orang yang seperti kalian. Jadi di bawah pemerintahan kalian itu keadilan yang kami dapatkan, kami tidak dapatkan di dalam pemerintahan kami sendiri. Jadi mana itu zaman, yakni pemerintahan umat Islam, yang mana kekayaan umat Islam sendiri yang mereka rampas, dan mereka hak-hak itu mereka rampas, jiwa seorang, harta seorang tidak terjaga, tidak terselamatkan, dan dengan bangga mereka mendakwakan bahwa kami menjaga masyarakat bangsa, dan massa, dan tidak ada orang yang lain yang bisa menjaga hak-hak masyarakat. Dan terjadilah yang sebagaimana saya telah katakan, bahwa orang-orang yang memerlukan itu mengambil faedah orangnya, dan atas nama agama mereka mereka berusaha untuk memperoleh keuntungan-keuntungan mereka pribadi. Jadi kalau ini tidak terjadi, tidak akan terjadi kalau tidak kalau harta masyarakat itu diberikan dan mereka menegakkan keadilan dan mereka diberikan kebebasan dan kebebasan itu dijaga. Pemerintah-pemerintahan pun juga dengan kerakus, bukannya dengan rakus tapi menegakkan keadilan, maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Dan saya telah sebutkan bahwa mereka, masyarakat itu, akibat daripada tidak ada pendidikan agama, akibat tidak mengetahui agama, akibat daripada adanya tradisi-tradisi bid'ah-bid'ah yang tidak benar, di leher mereka itu dibuat akidah, kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, dan itulah Islam yang mereka buat. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung itu, dia telah yang datang untuk menegakkan kebesaran manusia berkenaan dengan beliau, bahwa difirmankan ya da'u anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim, bahwa Nabi kita ini menjauhkan beban mereka dan ikatan yang ada di leher mereka itu beliau ikat, beliau putuskan, dan kini terbalik nampak, dan orang-orang yang mendakwakan diri mengimani, mempercayai itu, sesudah mengimani itu keadilan dan bukannya memberikan dan hendaknya memberikan kebebasan setelah itu, dan kepada negara-negara yang bukan Islam hak keadilnya, dan hendaknya kita mengambil contoh dari negara yang mempunyai dasar menjalankan keadilan. Ulama yang untuk menyebarkan Islam yang hakiki dan berusaha menjauhkan umat Islam, hendaknya mereka pun juga membuat ikatan di leher orang-orang Islam. Mereka keduanya, mereka membawa umat masyarakat itu di dalam ikatan tradisi-tradisi yang tidak benar. Jadi hanya dengan alasan saja itu tidak, bahkan kepada para ulama pun juga ikut serta pada zaman ini yang dengan tradisi yang salah dan bid'ah-bid'ah yang itu mereka bermain dengan perasaan manusia dan masyarakat, dan rangkaian ini akan terus berjalan, tidak akan pernah berakhir, sehingga itu kalau mereka tidak mengimani urusan Tuhan itu yang datang dewasa ini untuk menegakkan nilai-nilai manusia, kemanusiaan, dan kita akan datang, kita datang untuk membebaskan manusia dari setiap tradisi buruk, dan hanya dengan membebaskan satu perbudakan, yaitu ada, dan dia satu yaitu perbudakan Allah dan Rasulnya, dan dari jalan itu akan nampak jalan yang adil, dan akan nampak persamaan, dan itu akan melahirkan masyarakat yang cantik, yang tidak akan diadakan pawai untuk demo untuk mengambil hak, dan tidak menggunakan cara-cara, bahkan untuk memberikan hak raja pun juga orang miskin pun juga akan berusaha. Jadi kemuliaan umat Islam dan untuk menghindar dari segala macam kekacauan hanya satu jalan, yaitu ke hukum-hukum Allah dan Rasulnya itu diamalkan ajaran-ajarannya, dan tidak mungkin selama itu tidak menghindar dari mengingkari seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kirim, yang telah dikirim oleh Allah untuk menegakkan hukum itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam berbagai kesempatan itu telah mengemukakan ajaran itu di hadapan kita, yang mana untuk menegakkan keadilan beliau bersabda, ingatlah bahwa seorang muslim itu untuk menyempurnakan hakukullah dan hakukul ibad hendaknya sepenuhnya siap, dan sebagaimana dengan lidah, dengan zatnya dan sifatnya dia menganggap wahdahu la syarik. Seperti itu secara praktis dia harus memperlihatkan, dan dengan makhluknya dia harus simpati, harus memperlakukan dengan simpati. Jadi bersabda bahwa selama di antara kalian urusan kalian tidak bersih, maka pada saat sampai saat itu urusan kalian dengan Tuhan tidak akan bersih. Dia kendati dalam hak keduanya adalah hak Tuhan, tapi bersama makhluknya adalah merupakan contoh yang harus kita lakukan dengan makhluknya. Tapi hal yang utama adalah bahwa barang siapa yang menganggap dirinya tinggi dan menganggap yang lain itu hina dan tidak berusaha untuk itu, maka tidak akan pernah bisa melaksanakan, tidak akan bisa diharapkan keadilan dan persaudaraan dari mereka. Walhasil, kemudian selanjutnya dia bersabda bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat satu jemaat di sana, setiap di dalam terdapat orang-orang suci, mempunyai jiwa yang suci, dan setiap orang mengorbankan jiwanya untuk agama, satu pun tidak ada di antara mereka yang punya kehidupan yang munafik. Semuanya hakukullah dan hakukul ibad itu mereka laksanakan. Jadi ketika mereka agama dahulukan dengan agama, maka baru jadi akan melahirkan orang yang murni menjadi hamba Allah, dan dalam menunaikan hak-hak makhluknya pun juga akan dapat dilaksanakan. Hari ini kita lihat di negara-negara Islam tidak nampak itu yang telah menegakkan standar ini, dan ketika orang yang mencintai keadilan hakiki dan orang-orang tidak, kalau itu tidak pimpinan untuk menegakkan itu tidak ada, dan maka pasti akan melaksanakan sesuai dengan keinginannya. Dan sebagaimana saya katakan, orang-orang yang mengambil keuntungan akan menjalankan dan atas nama kebebasan mereka membuat kezaliman baru. Jadi kebebasan dewasa ini itu atas nama kebebasan itu keluar dari perbudakan, itu mereka menuju kepada perbudakan yang lain. Di negara Afrika kita lihat, atau lihat negara-negara Islam, inilah kondisi yang kita lihat. Kalau terbebas dari, mereka mendapatkan kebebasan dari yang lain, maka mereka mendapatkan perbudakan juga di tempat lain. Jadi pemimpin negara Afrika dan para politisi dan tentara juga yang atas nama revolusi mereka menggulingkan pemerintahan, dan para pemuka agama juga yang disebut ulama, supaya memahami akan hakikat itu bahwa bangsa sendiri dari hendaknya jangan mengikat bangsanya dengan perbudakan. Dengan kalau tidak, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jalah itu akan ditanyakan bahwa apakah kalian telah menunaikan hak rakyat kalian, ketanggung jawab kalian itu, apakah kalian sudah laksanakan, atau kekayaan negara itu apakah kalian sudah laksanakan dengan baik. Kalian menyebut nama Allah dan Rasul, apakah kepada dalam Islam itu dalam jawaban yang tidak itu kalian itu tidak akan bisa dusta di hadapan Tuhan, dan tidak ada di hadapan Tuhan itu bisa disembunyikan sesuatu. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman bahwa orang mukmin yang hakiki adalah li amanatihim wa adihim ra'un, yakni kepada amanat-amanatnya itu mereka jaga. Jadi kalian akan ditanya tentang amanat-amanat kalian. Jadi ketika secara khusus Allah pun juga akan menjadi saksi, dan mereka berjanji bahwa untuk keuntungan bangsa dan untuk kebaikan bangsa itu, untuk penegakan keadilan dan demi untuk kebebasan, perlu melakukan segala upaya. Tapi sangat disesalkan bahwa di kebanyakan tempat kita melihat orang itu merampas harta-harta bangsa, kekayaan negara, dan mereka jadikan agama itu sebagai kedok. Dan sebagaimana saya telah katakan, dengan menggunakan tradisi-tradisi yang tidak benar adalah itu mereka berusaha untuk menaklukkan orang lain. Masyarakat itu mereka pun tidak bisa menunaikan hak-haknya. Walhasil dengan tidak menunaikan hak-hak jemaat pun juga akan menyeru azab Tuhan. Dan dewasa ini, itu inilah yang terjadi akibat dari semua itu, bencana-bencana yang terjadi dan kerusakan-kerusakan yang terjadi dan kekerasan yang terjadi, kemudian kehancuran masyarakat dan ekonomi yang hancur. Dan sebagaimana dewasa ini kita ketahui, bahkan sesuatu yang masa depan yang menggelisahkan pun juga terlihat di hadapan kita. Di Pakistan misalnya, sesudah kemerdekaan 60 tahun yang lalu itu merupakan, dan setiap hari itu terjadi kekacauan itu, dan tidak ada yang bisa mengira besok itu apa yang akan terjadi, dan tidak bisa dikatakan bahwa masa depan itu akan lebih baik. Kita telah bebas dari perbudakan Inggris, tapi di dalam perbudakan orang kita pun tambah lebih sempit lagi kita berada dalam perbudakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi negara kita dan masyarakat kita. Ketika kita mendapatkan Pakistan, Qaidi Azam mengumumkan bahwa di sini setiap orang yang beriman kepada agama itu terdapat kebebasan, dan semua warga Pakistan itu sama. Namun terhadap orang Amerika, mereka melakukan hal yang, mereka menisbahkan kata-kata yang tidak benar kepada orang Ahmadi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam perbudakan beliau itu setiap orang Ahmadi mereka mendahulukan perbudakan itu, dan mereka siap untuk menjadikan leher mereka terputus demi untuk membela beliau. Mereka menuduh tuduhan palsu, dan mereka menuduh bahwa orang-orang Ahmadi itu menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kami tidak mengharapkan untuk mendapatkan hak sebagai masyarakat. Kami semua, kalau kami dimahrumkan dari semua hak, kami akan siap dan kami lakukan. Tetapi para ulama yang sekedar nama dan sesuai dengan keinginan mereka, kami tidak akan pernah itu menjadikan, kami tidak pernah bisa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Ahmadi tidak mau menggunakan hak suaranya? Karena mereka mengatakan bahwa ini hak kalian itu, dan kebebasan itu bersyarat dengan pengumuman bahwa katakanlah bahwa kami bukan Islam. Dan dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, setiap orang Ahmadi di antara kami, kalian bisa menghancurkan kami, tapi kebebasan seperti itu kami tidak akan pernah terima. Yang mana kami dipisahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kami. Jadi kebebasan seperti itu hanya orang-orang untuk orang-orang dunia saja. Kami kepada kebebasan itu kami lebih memilih perbudakan yang menjadikan kami sebagai debu sepatu Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dapat memahami hak-hak daripada hakukullah dan hakukul ibad dan dapat menjadikan kami menunaikan hakukullah dan hakukul ibad. Dan insya Allah pada satu hari akan datang dan kerendahan hati dan perbudakan kami itu akan memperlihatkan dunia kebebasan yang hakiki. Dan orang yang menganggap dirinya bebas dan yang padahal mereka itu terikat dalam rantai yang keras dan mereka dalam ikatan yang keras, ya ini generasi mereka. Jadi mereka akan bangga kepada perbudakan murid daripada Masih dan Mahdi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dunia pada kebebasan itu dapat cepat dilihat dan mereka terhindar dari akibat buruk yang terjadi akibat mengingkari utusan Tuhan. Mudah-mudahan setiap orang Ahmad dianugerahi kesabaran dalam mereka dan mereka mendapat taufik untuk berdoa dalam melewati kesulitan ini.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر